Мы протягиваем наш цикл «Шлюб», абапіраемся на парады псіхааналітыка Валерію Альбісеці, які кажа: жыццё вялікая пастка. І сапраўды вялікая пастка. Як бы прыгавораныя, але дадае ён: свет, наше жыццё ў свеце стаецца пасткай, калі мы праектуем на яго сваю адмову ад саміх сябе. Калі я адчуваю, што сам сябе асуджваю, спакушаю, схільны думаць, што гэта справядліва, бо я сам сябе адчуваю чалавекам, які заслугоўвае асуджэння, бо я не стаўся сапраўды пэўным сябе. Я застаўся як бы невеждаю. Я сам сябе не навучыўся адчуваць чалавекам, які заслугоўвае спакусы і не ідзе на яе. Заслугоўвае, бо кожны ёсць спакушным, але не баіцца гэтай спакусы. Бо я так і не стаўся чыстым, не стаўся добрым, не стаўся спакойным. Я застаўся брудным, злосным, ненасытным, сквапным. Парыцеся ў сабе. Усе гэтыя элементы можна знайсці ў глыбіні сваіх рэакцый. Карацей кажучы, замест таго, каб зразумець сапраўдную прыроду маёй натуры, маёй асобы, унікальнай, непаўторнай, дадзенай з гары і прызначэнне яе ў тым, каб не злівацца з натоўпам, не пераўтварацца ў рэч, замест таго, каб заняць крытычную пазіцыю ў адносінах да ўсяго, што са мной адбываецца, зрабіўшы яе зыходную кропку, зыходным пунктам для наступнага роздуму над сэнсам жыцця, разумовага падыходу да сябе іншых, я аўтаматычна уключаю сабе ў самаабвінавачанні. А то і сам ліваю сябе са сваімі, маімі негатыўнымі бакамі, не толькі за тое, што я зрабіў, але і за тое, кім я з'яўляюся ва ўсёй сваёй цалкавітасці, самаразбураючыся, ненавідзячы сябе, адмаўляючыся ад сябе. І вось сёння, спакушаны гэтымі думкамі, гэтымі пакутамі, я вырашаю: больш я не буду забіваць самога сябе. Не забівай самога сябе! Мы ўсё больш пераконваемся, што былі і застаемся пастаянна ўнутрана таямніча любымі і жаданымі кімсьці. Нават калі самі сабе ўжо такімі мы не з'яўляемся. Перажыўшы шмат цяжкіх і хваравітых выпрабаванняў, мы ўсё больш жывем і больш пераконваемся, што стаемся заўсёды пад позіркам, які накіраваны на нас з вялікай пяшчотай. І заўсёды ёсць гэтая нітачка, па якой я павінен ісці. Я часта ад яе адмаўляюся дзеля такога дзіцячага негатывізму. Але нітачка, ці дрот, ці канат нават, калі зусім цяжка, заўсёды працягнуты, каб я ухапіўся і ведаў, куды ісці, не адмаўляўся ад наканаванага шляху. Дзе б я ні быў, гэты дроцік заўсёды перада мной. Дык не губляйце каштоўнейшага часу на пошук у іншым месцы ўсяго таго, што спрадвеку чакае вас. Але вы павінны шукаць не на вонкі, а ўнутры вас саміх. Але дзеля гэтага неабходна вызваліцца ад розных форм залежнасці, якія ставіць нас грамадствам маніпулявання, і мець смеласць пачаць вандроўку, да якой пакліканы кожны з нас без выключэння, да падарожжа ўнутр сабе і адкрываючыся на іншых людзей гэтым якраз бокам сваім, сваім радасным бокам, дзе жыве Божа любоў да цябе. Хацелася б, каб людзі гублялі менш часу, бо час так хутка ляціць, не паспееш прамільгнуць вокам, як ужо 10 год прабегла. І што ты паспеў зрабіць для сябе, для сваёй душы? Вось што ты павінен пытацца, пра што ты павінен пытацца кожны свой дзень, і асабліва ў дзень нараджэння, і асабліва на Новы год, і асабліва на Раство, і на Пасху. Што ты зрабіў за гэты перыяд? Ад мінулага такога ж этапу. Як ты правёў гэты час на пустыні дзеля здабыцця праўды твайго жыцця ці разам з людзьмі, якія дапамаглі цябе адшукаць гэтую праўду? Хацелася б, каб вы знайшлі людзей, якія былі б для вас праваднікамі да вас саміх, каб яны вас цягнулі ў гару, каб адтуль, з гары, з вышыні вы азіраліся наўкол, і каб захоплівала дых ўсё тое, што вы бачыце, так прыгожае жыццё. Вы не павінны больш чакаць. Вось калі вы згаджаеце з гэтым заклікам, то вы павінны адчуць сябе ўжо моцным. Вы моцны, унутрана, вельмі сільны. Пераканайце сябе ў гэтым, бо вы абапіраецеся на Бога, на ягоную любоў, на іскру, якую ён удзьмухнуў вас. Не дазваляйце сябе запалохваць тым змрочным галасам, якія ў глыбіні вашай псіхікі пераследуюць вас, сцвярджаючы, што вы не варты яго і не варты сваёй будучыні нябеснай. Варты, дзеля гэтага вы нарадзіліся на гэты свет. Ён любіў вас і жадаў яшчэ перад вашым нараджэннем, перш, чым вы сутыкнуліся з дабром і злом. Вы былі ўжо надзелены ягонай любоўю. Thank you.